Apostlenes Gerning i kapitel 9. I kapitel 7 i samme bog hørte vi om den første kristne martyr, Stefanus, der blev stenet. Og vi blev introduceret for Saulus, der formentlig superviserer, at steningen går rigtigt til. Vi læser også i kapitel 8, der begynder, at Saulus bifaldt mordet på Stefanus, og samme dag udbrød der en stor forfølgelse af menigheden i Jerusalem, og alle undtagende apostlene blev spredt ud over Judæa og Samaria. Der var nogle fromme mænd, som begravede Stefanus og holdt stor ligklage over ham, men Saulus søgte at tilintetgøre menigheden. Han trængte ind i det ene hus efter det andet, slæbte både mænd og kvinder ud og fik dem fængslet. De, der var spredt, begyndte nu at drage rundt og forkynde ordet. Så vi talte om sidst, at Paulus, Saulus, som senere hed Paulus, gjorde meget ud af at forfølge kirken. Det var hans et og alt på det tidspunkt. Men vi talte også om, at det først var der, at de blev spredt. Det var altså først ved forfølgelsen, at disciplene og dermed evangeliet begyndte at blive spredt, sådan som Jesus havde befalet det i kapitel 1, vers 8. Og det hører vi så mere om i resten af kapitel 8. Men nu vender vi tilbage til Saulus i kapitel 9, hvor vi hører om et af de mest markante øjeblikke i Apostlenes Gerninger, nemlig Saulus omvendelse. Frank Morrison, en kendt advokat, ateist og forfatter, sagde, at der var to begivenheder, man var nødt til at komme til bunds i for at knække kristendommen. Jesu opstandelse var den ene, og Paulus omvendelse var den anden. Og Frank Morrison, han satte så tid og ressourcer af til at gennemgå beviserne på eller for de to begivenheder, for selvfølgelig at underminere og angribe kristendommen. Men i processen fandt han på bedste advokatmanier forklaringerne, tidspunkterne og omstændighederne så overvældende, at han var nødt til at konkludere, at begge begivenheder var sande, og han var mand nok til, kan man sige, eller fornuftig nok til at stå ved sine konklusioner. Han inviterede Jesus ind i sit liv og endte med at blive kristen, og han skrev bogen Who Moved the Stone, altså Hvem flyttede stenen, hvor han fører bevis for på ægte, jeg sætter det op som jurist og som advokat, som ægte advokat, men jeg fører bevis for opstandelsen, og han blev dermed en slags moderne Paulus selv. Vi går direkte til vers 9, vers 1. Saulus fnyste stadig raseri og truede Herrens disciple med mord. Han gik til ypperste præsten og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til vejen, og som han kunne finde både mænd og kvinder, og føre dem til Jerusalem. Så Saulus, han fnyste ikke bare raseri, han inhalerede mord og trusler, står der, hvis man slår det op. Og nogen oversættede det som, at han, udåndet, eksalerede. Og så er der nogen, der også vil debattere det, men det hænger jo tit sammen med, at man inhalerer og ånder ud igen. Det samme, så han trækker altså vejret, ligesom vi trækker vejret med luft, så træk han vejret i mord og trusler, står der. Det er ligesom blevet hans... Det, han fylder sig med, det er det, han fokuserer på, og det er det, han ligesom består af. Og han er tilsyneladende noget ved musikken, siden han kan sætte det her show i stilling og bede om de her breve og få tilladelse og få mandskab til at tage afsted. Senere fortæller Saulus eller Paulus om sig selv i Filipperne 3, 1-6, at han er omskåret på 8. dagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer, lovtro farisæer, ivrig forfølger af kirken og uangribelig i lovretfærdighed. Så altså, ivrig forfølger af kirken er med meget stærk ord. Det er nogle meget stærke vendinger. Altså, det var hans store passion. Og Apostlenes Gerninger 22:5. Jeg er jøde, født i Tarsus, Kilikien, opvokset her i byen, uddannet grundigt i den fadende lov ved Gamaliels fødder, brændende af iver for Gud, ligesom I alle er det i dag. Jeg har forfulgt denne vej med Død og drab, både mænd og kvinder, fik jeg anholdt og sat i fængsel. Det kan ypperste præsten og hele ældsterådet bevidne. For dem fik jeg brev med til brødrene, og jeg rejste til Damaskus for at fængsle folk, også der, og føre dem til Jerusalem, så de kunne få deres straf. Paulus han tilstår altså at have forfulgt kirken, den der hørte til vejen, som han også omtaler dem, i et noget større omfang, end vi umiddelbart læser i Apostlenes Gerninger 9. Altså det, der var helt sikkert nogen, der blev slået ihjel, og kvinder og mænd ligeledes blev trukket af husene osv. Men vi lærer også, at han er en skriftklog farisæer oplært af Gamaliel, den mest respekterede lærer på det her tidspunkt. Vi hørte om Gamaliel i kapitel 5, vers 34, hvor der står, men så rejste en lovlærer sig i rådet, en farisæer, der hed Gamaliel, og som var anset i hele folket. Gamaliel, som vi talte om, navnet betyder Guds kamel. Det har sådan lidt mere majestatisk klang på den tid, end det har i dag selvfølgelig. Det har jo været det største dyr, de kendte, der virkelig sådan et, som ingen havde råd til. Så ja, vi tænker måske mere på noget, der lugter. Men altså, et majestatisk navn, ikke? Han var en lovlærer råd for farisæernes parti, og så var han jo selv sagt Paulus eller Saulus lærer, ved vi fra Apostlenes Gerninger 22. Hans farfar, Gamaliels farfar, hed Hillel, og var formentlig den mest respekterede lærer nogensinde. Han repræsenterede den mere tolerante og næstekærlige retning inden for farisæismen. Og han var med til at danne eller skrive Talmuden, kommentaren på Toraen, på Gamle Testamente. Hillel han formulerede 7 regler for fortolkningen af Toraen, og i Talmuden refereres en række debatter mellem Hillel og Rabbi Shammai, hvor i Hillel beskrives som den milde, tålmodige lærer i modsætning til Shammai, og overleveringen om Hillel, hvis afgørelser efterhånden blev almindelig accepteret, fremstiller hans lærdom som kombineret med retfærdighedssans og ydmyghed. Han fik den højeste ære inden for jødedommen, Hillel gjorde, altså titlen Rabban, som er formanden for det jødiske råd. Han er altså ikke præst af den grund, han er jo heller ikke levit, og på ingen måde ypperste præst, men formand for selve Sanhedrin, det her jødiske råd. Hillels søn, han hed Simeon eller Simon, og han er efter al sandsynlighed ham, vi møder i Lukas 2, der velsigner og profeterer over Jesus barnet. Og Simons eller Simeons søn er så Gamaliel, som også har titlen Rabban. Altså han opnår også titlen Rabban. Han er ja, selvfølgelig af Judas stamme, så ikke præst. Det var kun levitterne, men altså formand for rådet her. Og Paulus lærer. Paulus er blevet oplært af ham, så han har haft den bedste lærer, man overhovedet kan få. Og det store spørgsmål, som mange så debatterer, det er, var Paulus medlem af rådet eller ej? Og hvis han var medlem af rådet, burde det indikere, at han havde været gift på et tidspunkt, og så sætter det alting i gang og så videre. En af, hvis ikke det er den største årsag, men i hvert fald en af årsagerne til, at han muligvis, eller man tænker, at han måske har været i rådet af i Apostlenes Gerninger 26:10, at han beskriver, jeg fik fuldmagt fra ypperstepræsterne og lod mange af de hellige sætte i fængsel. Når de skulle henrettes, stemte jeg for det. Så han havde altså en stemme, når man talte om folk skulle henrettes. Og jøderne kunne ikke henrette. Med på den, det var jo noget, man var nødt til at lade romerne gøre. Men når det var et religiøs spørgsmål, altså nogen skulle henrettes af religiøse årsager, har overtrådt den religiøse lov, ja, så var der altså måde at gøre det på alligevel, og jøderne kunne så selv klare det. Og det havde de enten fået officielt lov til, eller også så romerne gennem fingre med det, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så har Paulus jo sådan en stemme, og det indikerer jo, at han godt kunne være i rådet. Den debat lader vi bare stå. Og så kommer vi videre i kapitel 9. De næste vers her, det bliver Saulus eller Paulus' vidnesbyrd, som han beskriver med flere detaljer senere i Apostlenes Gerninger 22 og Apostlenes Gerninger 26. Så hvis jeg kommer til at sige et eller andet, og I tænker, hvorfor finder du på, altså hvor står det, hvorfor finder du på den detalje, så er det jo så fra 22 eller 26. Men det er ikke min hensigt. Vers 3. Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han sagde, hvem er du her? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre. Hans rejseledsager stod målløse. Nok hørte de røsten, men de så ingen. Så rejste Saulus sig op fra jorden, men skønt hans øjne var vidt åbne, kunne han intet se. De måtte lede ham ved hånden og føre ham ind i Damaskus. På det her tidspunkt, der har Damaskus en kæmpe jødisk befolkning, altså en befolkningsgruppe, med i hvert fald 40 synagoger på det her tidspunkt. Og Paulus, han har tilsyneladende opdaget, at Damaskus er et af, hvad kalder man det, epicentrene for vejen eller for de kristne. Det her skinnende lys, der kommer, det er ikke nogen overdrivelse, for vi ved fra Apostlenes Gerninger 22 og 26, at det her er sket midt på dagen, altså lige i midt af solen. Så det er noget af et lys, der omgiver ham. Men prøv at se i vers 5, og så forestil jer at være i Saulus sandaler, altså at være ham i den her situation. Han tror, han gør noget godt for Gud, han renser ud i jødedom, om man vil. Og du er en respekteret rabbiner, der har lavet de her ting, myrdet og forfulgt af dem, som bekendt Jesus. Og så bliver du slået ned, blændet af det her lys, hører den her stemme, der kalder dig ved dit navn, og du spørger, hvem er det, eller hvem er du? Så siger han, jeg er Jesus, som du forfølger. Det må have været, altså hvis man kan nå at tænke hurtigt nok i den situation, så må der være så mange konklusioner, man kan drage lynhurtigt. Men jeg tror, det er opsummeret bare ved at sige, ups, det var ikke så godt. Nu, jeg har nok taget fejl af noget, og nu er jeg lidt på den, ikke? Men konklusionerne, der kan drages, er jo i hvert fald, at Jesus ganske rigtigt er opstanden. Det her er jo en, der er levende, der taler til ham. Jesus er Messias, og det indbefatter lidt mere end først antaget. Og Jesus identificerer sig med dem, der følger og bekender ham. Jesus, han siger, han kunne godt have sagt, hvorfor forfølger du dem, der tjener mig? Hvorfor forfølger du mine tjener? Hvorfor forfølger du mine børn? Hvorfor forfølger du mine små? Mange af de ting kunne han have sagt, men han siger, hvorfor forfølger du mig, siger han. Så det er så stærkt sagt, som det overhovedet kan være, og Jesus han identificerer sig med sin menighed, han identificerer sig med dem, der følger ham. Vers 9. I 3 dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak. I Damaskus var der en disciple, som hed Ananias, og til ham sagde Herren i et syn, Ananias, han svarede, ja, herre. Herren sagde til ham, rejs dig og gå hen i den lige gade og spørg i Judas hus efter Saulus for Tarsus. For han beder, og han har i et syn set en mand, der hedder Ananias, komme ind og lægge hænderne på ham, så han igen kunne se. Ananias svarede, herre, jeg har hørt om mange, hvor meget ondt denne mand har gjort mod din hellige i Jerusalem. Og her har han fuldmagt for ypperste præsterne til at fængsle alle dem, der påkalder dit navn. Men Herren sagde til ham, gå, for han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn. Og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Så det er tilsyneladende ikke noget, Ananias han har lyst til at gøre. Og så siger han jo, ja herre. Da Herren så siger, hvad han skal gøre, siger han, er du sikker? Fordi, bare så du er klar over det, så han er jo de andre. Men Det var Jesus godt klar over. Og, og Ananias, ja, han kunne selvfølgelig løbe den anden vej, ligesom Jonas, profeten Jonas. Han kunne lade som om, der var dårlig forbindelse, ligesom os, men han kan også prøve at debattere, det gør han lidt, ligesom Moses. Men svaret er bare, gå, for jeg har styr på det. Men prøv engang at se, hvor specifik hans kald er. Det er i den lige gade, eller gaden, der hedder den lige. Det er i Judas hus. Manden hedder Saulus fra Tarsus, og han er blind. Så det er en 4-5 specifikke detaljer. Det er ikke bare en vag fornemmelse for Guds vilje, som Ananias han forventes at risikere sit liv for. Han har fået nogle helt specifikke detaljer, og altså også bekræftende detaljer, kan man sige. Og han får heller ikke noget, at vide, at der er noget galt i, at han lige spørger ind til opgaven. Altså, men svaret er stadigvæk god. Så vers 17. Så gik Ananias, og da han kom ind i huset, lagde han hænderne på ham og sagde, Broder Saul, Herren har sendt mig. Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil, for at du igen skal kunne se og blive fyldt af Helligånden. Og straks var det, som faldt der skæld fra hans øjne. Han kunne se igen, og han rejste sig og blev døbt. Og han tog føde til sig og kom til kræfter. Han blev nogle dage hos disciplene i Damaskus. Og han prædikede straks i synagogerne, at Jesus er Guds søn. Alle, der hørte det, blev forbavset og sagde, er det ikke ham, der i Jerusalem ville udrydde dem, der påkalder dette navn? Og er han ikke kommet hertil netop for at fængsle dem og bringe dem til ypperste præsterne? Men Saulus blev stadig stærkere og satte jøderne i Damaskus til vægs, når han påviste, at Jesus er Kristus. Så Saulus han fortsatte altså med den samme ilhu eller nidkærhed i tjenesten for Jesus, som han havde i tjenesten mod Jesus. Nu er det bare noget andet, han trækker ind og ud som luft. Og det virker indlysende, at det er ham, der samler stafetten op for Stefanus. Husk på, Stefanus han kom med denne her lange tale, som virkelig var velovervejet og sad lige i skabet og havde ja, i en eller anden henseende desværre for ham den effekt, som var tiltænkt. Men den ramte altså rådet. Og han blev stenet, og så var det ligesom slut med at lave noget der. Han havde fået en masse lærdom og så videre, men Paulus samlede den her stafet op, og han, som jeg ser det, bliver lidt den nye Stefanus her. Og han sætter jøderne til vægs, står der altså. Han har lige pludselig aktiveret hele sit bagland og hele sin lærdom og sådan noget til at arbejde for Jesus til, at det hele falder i klikker, han siger, det er Jesus, der er Messias, og det er ham, det gamle testamente forudser. Som sagt, så får vi flere detaljer til Paulus Damaskus-oplevelse, som han kaldte det, når han genfortæller sin historie i kapitel 22 og 26. Og så står der i vers 23 her. Efter lang tids forløb traf jøderne i fællesskab den beslutning at rydde ham af vejen. Men Saulus fik nys om deres plan. De holdt til med vagt ved byportene dag og nat, for at de kunne rydde ham af vejen. Men en dag tog hans disciple og firede ham ned i en kur og fik ham således gennem bymuren. Så det er bare altså at rydde ham af vejen kan jo forstås på flere måder, når de kalder dem, der følger Jesus for vejen. Så der er sådan lidt dobbelt konfekt i det. Men de vil selvfølgelig slå ham ihjel, og så er den klaret uanset hvad. De kurve, vi kender til, som var store nok til at rumme et menneske, var affaldskurve. Altså det var her, man fik affald transporteret væk eller ud. Så det svarer måske lidt til at blive smuglet ud af en skraldebil, mens der er de her vagtposter ved alle byportene. Og så var det, læg mærke til det, hans disciple, der fyrede ham ned. Er det ikke vildt? For Saulus, han har ikke spildt tiden, han har været aktiv. Vi ved fra Galaterne 1, at han har været i Damaskus i omkring 3 år på det tidspunkt. Så når der står, at han lige er der noget tid, så er det ikke nogen overdrivelse. Han har lige en afstikker til Arabien, tror jeg, og kommer så tilbage. Men altså er sammenlagt 3 år i Damaskus. Og så firer hans disciple ham ned her, så han kan komme væk. Vers 26. Da han var kommet til Jerusalem, forsøgte han at slutte sig til disciplene, men alle var bange for ham, da de ikke kunne tro, at han var en disciple. Men Barnabas tog sig af ham og førte ham til apostlene. Han forklarede dem, hvordan han på vejen havde set Herren, og at Herren havde talt til ham, og hvordan han i Damaskus frimodigt havde talt Jesu navn. Og han havde sin gang hos dem i Jerusalem og talte frimodigt Herrens navn. Han talte og diskuterede med hellenisterne, men de forsøgte at rydde ham af vejen. Da brødrene beklagede det, fik de ham ned til Caesarea og sendt videre til Tarsus. Så i første omgang er det Barnabas, der tager Paulus under sine vinger. Formentlig sammen Josef, Barnabas, levitten fra Kypern, der i Apostlenes Gerninger 4 solgte en mark og lagde pengene for apostlenes fødder. Og Paulus blev ved med at gøre, hvad han skal, og lave lidt rav i den, så de får ham altså parkeret i Tarsus, hvor han kommer fra. Han rykker tilbage til start, så at sige. Men selvom han rykker tilbage til start, stopper han ikke mere at prædike evangeliet. Men han er parkeret, så kan vi lige trække vejret lidt. Vers 31. Menigheden i hele Judæa og Galilea og Samaria havde nu fred. Den blev bygget op og levede i Herrens frygt og voksede ved Helligåndens formaning. Peter rejste rundt over alt og kom også ned til de hellige, der boede i Lydda. Der traf han en mand, der hed Aeneas, som i 8 år havde været sengeliggende, fordi han var lam. Til ham sagde Peter, Aeneas, Jesus Kristus helbreder dig. Stå op og red selv din seng. Og han rejste sig straks op. Alle beboerne i Lydda og Saron så ham, og de vendte om til Herren. I Jope var der en kvindelig disciple, der hed Tabitha. Det betyder hind. Hun gjorde mange gode gerninger og gav mange almisser. På den tid skete det, at hun blev syg og døde. De vaskede hende og lagde hende i værelse ovenpå. Lydda ligger nær ved Jope, og da disciplene hørte, at Peter var der, sendte de 2 mænd hen til ham, og de bad ham, skynd dig og kom til os. Peter brød så op og gik ned til dem, og da han kom derhen, viste de ham op i rummet ovenpå, og alle enkerne kom grædende og viste alle de kjortler og kapper frem, som Tabitha havde lavet, mens hun var hos dem. Peter sendte alle udenfor, faldt på knæ og bad. Så vendte han sig mod livet og sagde, Tabitha, stå op. Hun åbnede sine øjne, og da hun så Peter, satte hun sig op. Og han rakte hende hånden og rejste hende op. Så kaldte han på de hellige og enkerne og viste dem, at hun levede. Det blev kendt over hele Jope, så mange kom til tro på Herren. Og Peter boede i lang tid i Jope hos en gaver, der hed Simon. Husk på, at Apostlenes Gerninger strækker sig over de her cirka 32 år. Og det her var ikke noget, der skete hver dag. Det er jo nok skrevet ned netop, fordi det er usædvanligt. Og det virker heller ikke som om, at der var nogen af de tilstedeværende, der havde forventet, at Tabitha ville blive genoplivet. Men prøv at lægge mærke til Peter. Han helbreder i Jesu navn med Jesu kraft og giver Jesus æren. Og han gør det så tæt op bag, hvad han har set Jesus gøre som muligt. Det var stort set samme ordlyd, Jesus han brugte i Markus 2, 10-12, hvor Jesus siger, jeg siger dig, rejs dig, tag din borger og gå hjem. Det er klart, når han her siger, red din seng, så det er jo ikke ligesom vi gør derhjemme, at vi redder lænet og dynen og lige banker puden. Nej, det betyder bare at rulle den sammen og samle den op. Så det er formentlig det samme ord, han bruger, som Jesus sagde, rejs dig og tag din seng eller borger, ikke? Og så i Markus 5, 38-43, hvor Jesus siger, Talita kum, som betyder lille pige, rejs dig op, eller lille pige, jeg siger, rejs dig. Talita og Tabita ligger jo tæt på hinanden. Det ene betyder pige til synligheden, og det andet betyder en hind, som hvis det er sådan en lille hjort, ikke? Så det er så tæt på ordlyden, som det kunne være. Jesus han helbredte selvfølgelig i sin egen kraft, og Peter helbreder i Jesu kraft, i Jesu navn, og giver Jesus æren. Så Peter er tilsyneladende færdig med at prøve at lede eller styre Jesus, men lader sig selv styre og lede af Jesus. Husk på, det er ham, der har prøvet at irettesætte Jesus flest gange, så vi kan læse, ikke? Det er ham, der har sagt, nej, det skal ikke ske, og trække Jesus til side lige for at irettesætte ham og sådan noget, og styre, hvor Jesus skal hen og hvad han skal gøre. Tilsyneladende så er han igennem det nu, og han lader sig lede af Jesus. Men der sker flere forvandlinger end det i Peter. For læg mærke til vers 43. Og Peter boede i lang tid i Joppe hos en gaver, der hed Simon. Simon, eller Simeon, hedder alle i Nyt Testamente. Der er godt nok mange, der hedder Simon der. Men han er altså gaver, og det ville have stukket i ørerne på de fleste rettroende jøder. Gaver var jo kontinuerligt i kontakt med døde dyr for at hive skinnet af dem og grave det. Og ifølge traditionen var de så permanent urene og skulle bo mindst 25 meter uden for byen eller landsbyen. Så det var skikken. Hvis en kvinde blev forlovet med en gaver uden at vide, hvad han lavede, så kunne hun afbryde forlovelsen. Har I hørt noget vildere? En kvinde, der kan afbryde forlovelsen, det er uhørt. Og det var det også, men i det her tilfælde, der kunne altså selv en kvinde afbryde sin egen forlovelse, hvis hun fandt ud af, hvad ham hun var blevet forlovet med, rent faktisk arbejdet med. Det er en anden tid, en anden kultur. Men i det her tilfælde er det bare for at understrege, at man så lidt ned på gaver. Og så taler vi ikke mere om det. Så på grund af traditionen, altså ikke ordet, var det ikke det store socialliv, Simon havde. Han har ikke kunne have en plads i synagogen heller, så han har levet et specielt liv. Simon selv var ligeglad, fordi han var garvet. Men det virker som om, at Peter derimod gradvist bliver blødt op og formet, og forberedt til det, som skal ske med ham i Apostlenes Gerninger 10, hvor at der er en lige så stor oplevelse for Peter, som næsten som vi ser for Paulus her. Jeg bliver ved med at kalde ham Paulus. Det skifter han jo navn til på et tidspunkt, eller det ser vi i hvert fald, at han bliver kaldt på et tidspunkt. I Apostlenes Gerninger 13, når vi møder ham igen, så hedder han bare, der står bare Saulus, som også hedder Paulus, blev der fyldt i Helligånden og så fast på ham, og så da skete det her. Og så kalder han sig bare, så bliver han bare kaldt Paulus efter det. Så hvornår han helt nøjagtig, om han aktivt skiftede navn, det ved jeg ikke. Eller om det er beskrivelsen af ham. Ingen idé. Men det kommer vi til i kapitel 13. Ja, det var Paulus omvendelse, og det kan godt virke som om, at Paulus egentlig ikke havde et valg, altså han nærmest blev omvendt, fordi det var jo ikke noget, han selv fandt på det her. Men for alle os andre i hvert fald, der er det jo ligesom et valg, vi tager, om vi vil høre til Jesus, og det var egentlig uhørt på det her tidspunkt, at man kunne det. Der var man jo det, man blev født til at være, medmindre man blev proselyt og kom ind i jødedom eller noget den vej. Men det var virkelig undtagelsen. De fleste var født ind i en religion, og så var det bare det, man naturligvis var. Så det lå ikke lige til højre ben, at man tog et valg til noget andet, slet ikke når man jo var så velanset, som Paulus har været, i sin egen religion. Og det kan godt virke som om, at Gud skal bruge ham, og så må han omvende ham i stedet for at lade ham omvende sig. For det første kan Gud jo sagtens klare sin plan uden Paulus. Han har jo allerede brugt Paulus til at sprede evangeliet, selvom han ikke lige var på den rigtige side, ikke? Uden at han var omvendt. Og så skal vi huske, at i resten af Nyt Testamentet, der læser vi så mange gange, at Paulus kunne have givet op, uden overhovedet at forlade troen. Han kunne bare have sagt, det er fint nok, så lad være med at prædike mere, og så kan jeg bevare mit liv, eller jeg kan lade være med at få pisk, eller jeg kan lade være med at blive straffet på denne her måde, eller jeg kan lade være med at få bank. Men han fortæv igen og igen og igen og igen, og han er død nær og dør måske på et tidspunkt også. Man kan ramse op, og det gør han også selv på et tidspunkt, så mange ting, der sker for ham. Og alligevel bliver han jo i kampen. Så man kan sige, hvis man er kritisk og siger, at han ikke tager et valg, jamen så tager han jo dagligt et valg. Efter det adskillige gange, hvor han hele tiden fortsætter i Jesus. Så det er vist også, der har det lange strå alligevel i, at vi har taget et valg første gang. Ja, tak for dit ord til os. Tak for den her fantastiske fortælling om en, som ingen kunne se blive kristen, som ingen kunne se omvende sig til dig, og som du kalder på så kraftigt her. Tak, at du gør ting udenom os, at du har dine projekter, du har dine veje, som bare er højt, højt over vores. Og tak, at vi kan få lov til at tjene dig i den plan, du giver til os her. Her må det fylde os også med håb for dem, som vi ikke kan se blive frelst her, at du kan gøre det på din måde her, hvis ikke andre. Tak, Herre. Amen.